Dámy a pánové, dneska je první školní den, což znamená, že jsem se trošku zpozdil, protože na univerzitě toho bylo moc co dělat. Ještě jsem lepil nějaké letáky pro prváky, protože organizuji na univerzitě nějaký jako svaz pro prváky a studentský spolek a ještě jsem přitom musel stíhat práci, protože ve středu odevzdávám projekt. Každopádně omlouvám se za své pravidelné zpoždění, ale nebojte, opět je prostě tak nějak těch našich standardních vydátorských 6 hodin a já spouštím tento stream, na kterém se můžete těšit na mnohé nečekané, vlastně studentsky typické, protože se budeme bavit o alkoholu ve vesmíru a uspávání dětí, což je studentsky taky de facto vlastně podobné.
Že po tom tvém úvodu to byla jedna perla oslího můstku vedle druhé perly.
Ano, a dokonce se mi teď i povedlo spustit mikrofony, takže znovu uvítáme i se zvukama Ladislava, protože zjevně od updateu OBSka, od updateu tady Stream Decku je to kouzelnější než kdy předtím, takže znovu vítám Ladislava a vítám i všechny, kdo sem přiletěli od mistra Martina Roty. Díky, Martine, opět se mluvám za drobné spožděníčko, ale znáš to. Na univerzitě toho bylo prostě moc, moc, moc co dělat. Takže tady všechny vítáme z YouTube a z Twitchu a už vím, že už mám zapnutý zvuk. Už si to pohlídám. Nebojte se. Ale ty peče, to jako mě štvou. Včera jsem to testoval na streamu a koukal jsem se, že jako všechno fungovalo. Když jsem dal znělku, tak to skočilo zpátky. Ale teď, když jsem dal znělku, tak to neskočilo na hlavní záběr. Nevím, musím se podívat, co je blbě. Prostě od toho peče je to takové nějaké podělané. No. Láďo, jak se máš? Jak je v Praze? Prší?
Pršelo dneska většinu dne, ale teď svítí slunce, takže jistě zítra bude slunce svítit i u vás.
Ano.
A jinak
hele, dneska to už ne, dneska je už slunce pomalu schovávající se za horizontem, jelikož přichází noc, ideální období pro hlodavce, které tady taky dneska máme. Jsem hledal nějaký oslí můstek, jestli ho najdu, ale no, bylo to takový kostrbatý. Ale pojďme se teda podívat pro to, co tady máme, protože jsou tady, vidím, že 42 Rivera, Lucika 26 jsou tady poprvé, tak nechť vidí, o čem to tady je a zdravím tady všechny staré, dobré diváky i nové, mladé či starší diváky. Po případě tak vůbec. Takže dneska si prosvěštíme 6 novinek, jako je můžete vidět na stránce Vedátor, kde je píšeme na webu Vedátor.org nebo na Facebooku, anebo taky na Instači. Prostě jsme rozlezení asi tak jako Jaromír Soukup úplně všude. A takže mrkneme na to, že byla objevena zatím největší známá mlhovina složená z alkoholu. Takže myslím, že Slovensko a Česká republika již plánuje svou raketovou misi. Podíváme se na supy v minulosti, zda poletovali v Austrálii, protože jak je možná pro ty, kteří chodili na biologii na Gimple, ne jak já, tak možná víte, že supy v Austrálii nejsou jako na jediném z kontinentů, no, protože Antarktida taky asi úplně ne, ale proč tam nejsou a kdo jim to dovolil? Podíváme se na genetiky, nebo genetici se podívali na středověkého muže, který má Klinefelterův syndrom. A podíváme se, co tento jazykolamový syndrom je. Podíváme se ještě do, řekněme, dávnější minulosti, protože ztracené rameno Nilu, které se úplně ztratilo, tak bylo nalezeno s jistými způsoby archeologickými a sahalo až k pyramidám. A to něco radí o tom, jak se ty pyramidy vlastně stavily. Takže nejen dlouhé byče, Rimre, nejen dlouhé byče. Podíváme se na hlodavce, nějaké myšoidy, u kterých se testuje inzulín. Ty z vás, který bohužel mají cukrovku, především prvního typu, ale druhého typu, tak je to zaujme, protože možná by taková tableta mohla být, mohla by to řešit dlouhodobě, než třeba jenom jednou denně. No a na závěr se podíváme, no možná na závěr uvidíme, možná na závěr dáme historii, ale podíváme se na děťátka. Já jako čerstvý otec musím uznat, že tento výzkum je zajímavý a budu ho hned aplikovat jen poté, co můj synek začne řvát, protože podle všeho věci zjistili, že stačí řvoucí dítě vzít na 8 minut hongat na ramínku a potom jej s ním si sednout na 5 minut a mělo by přestat řvát. A podíváme se na tom, jak jsou na tom i ostatní děti u dalších citavců. Tak, přátelé, čím začneme? Mrkneme na nějaký takový ty až seznamový titulky, to je zajímavé. Pojďme se podívat na mlhovinu z alkoholu. Ladislave, chtěl bys, aby Česká republika udělala misi k mlhovině z alkoholu a začala ji těžit a pít?
Už ne, protože už nepiju alkohol, ale dřív bych za to možná byl rád, kdyby samozřejmě nebylo mnohem jednodušší alkohol získat po mnohem blíž, ale vlastně ten alkohol je tam na téhle studii, myslím, to nejméně zajímavého.
Začneme tím, že ve vesmíru je překvapivě více věcí než jenom vodík a helium a z toho složené objekty, což jsou hvězdy, ale ve hvězdách se samozřejmě, jak dobře víme, z hodin astrofyziky a fyziky, kují další prvky až po železo a složitější prvky jsou ukuté při výbuších supernov, nebo těžší prvky jsou ukuté při výbuších supernov, kde nastává dostatečné teploty a tlaky, aby vůbec takové prvky vznikly. A co tak jako napadá vás, že třeba OK, tak se ukujou ty komplikovanější prvky, prvky zmiňuju, furt mluvíme o prvcích, ne sloučeninách, a teď jako ty prvky tak asi jako lítají vesmírem nějak a pak jako v podobě plynu a nějak usedají na nějaký prachová zrnka, třeba tvořená silikáty nebo uhlíky a tak nějak jako se to celý pomalinku po miliony a miliardy let nabaluje. No vlastně ta dynamika je obvykle v milionech let a nabaluje a z toho vznikají zárodky hvězd, protohvězdy a pak se to zapálí. Ale už před nějakými několika desítkami let, tam omluv se mě, nevím přesně, ale už před, řekněme, tak bych typl bych to tak těch 30 let, co se aktivně používá spektroskopie, tak jsme schopni analyzovat, z čeho se ty látky ve vesmíru skládají, což je relativně jednoduchá, ale vlastně fascinující technika, že vy pomocí spektroskopie jste schopni prosvítit nějakou látku a zjistit, z čeho se ta látka chemicky skládá. Protože ta látka absorbuje část záření a nepropustí, nebo naopak rozptýlí jiný záření, to je emisní a ta druhá, transmisní. Ale v podstatě to prosvícení funguje, že třeba máte hmotnosti spektrometrii nebo jiné typy spektrometrii, že se podíváte na neznámé látky jedy, se to dá zkoumat v laboratořích, ale také se můžete podívat na dálku do vesmíru, protože to světlo se furt je schopné šířit z těch dálek. Což je prostě na té spektroskopii úžasné. No a věci před těma desítkama let zjistili, že ve vesmíru nejsou jenom prvky a vodík helium, ale že jsou tam račna třeba uhlovodíků, nebo prostě složitějších prvků, což je prostě zajímavý, jako jak sakra vznikly složitější sloučeniny, protože tak nějak na té Zemi chápeme, že prostě se to tak nějak jako zmamutuje přírodními jevy, prostě dochází k H2O, jednoduché rozpouštědlo, které rozpouští třeba nerosty, nějaké další prostě biologické pozůstatky a všechno se to tak nějak jako kombinuje, něco vzniká přírodními jevy, něco vzniká třeba, nevím, i v sopkách, ale jak ve vesmíru, když tam přesně je všechno tak nějak ve volném prostoru. No ale odpověď je kosmické záření, prostě to je schopné iniciovat nějaké takové změny. No a vlastně tím se dostávám k tému dnešní novince, že poprvé bylo v jedné z mlhovin pomocí radioteleskopu ALMA detekováno, že ta mlhovina se skládá, prosím, z alkoholu.
Ale my už jsme znali dřív, ne, nějaký mračna molekulárního alkoholu.
Ano, ale ne izopropyl alkoholu a ne...
Tady to je nějaký speciální alkohol a my jsme dřív znali nějaký méně speciální alkohol mlhovinový.
Tak takhle, tady je třeba specialita právě na tom, jak jsme schopni už jako rozlišit jednotlivé typy alkoholu. Protože tady v tomto případě se jedná o propanol a izopropanol. Ačkoliv vám to zní podobně, tak to podobné není, protože jeden propanol je, jsou to vlastně izomery. Já teda nejsem úplně odborník na chemii, jste na mojí fyziky, ale myslím, že jsou to, jsou prostě chirálně odlišné, chirálně opačné, by se to dalo nazvat. Prakticky se jedná o rozdílné rozložení geometrie, ale já tady někde mám obrázek, tady mám, ne, tady není obrázek, tady mám. Tak, že propanol má tu CH3 ukončenou vazbu na jiné části, nebo propyl alkohol, než izopropyl alkohol. A kvůli téhle geometrické odlišnosti, ačkoliv je to úplně stejně chemicky složené, furt tam je prostě stejný počet vodíků, stejný počet uhlíků, stejný počet jednoho kyslíku, tak má jiné vlastnosti. A to je zajímavé, že my jsme vlastně schopni rozlišit už v dalekém vesmíru ty dva typy alkoholů. Ve výsledku to je spíš zase takový jako ten výzkum, který nám ukáže, OK, my jsme tak dobří, že dokážeme rozlišit dva izomery a izopropanolu nebo propanolu. A co to znamená? No, buď nic, to je za A, prostě to víme, anebo za B, prostě to víme, a víme, že naše schopnosti spektroskopických analýz a rozlišování jsou lepší, než byly, protože dřív jsme byli rádi, že jsme viděli prostě nějaký objekt, takže teď třeba, a tu spektroskopii potřebujeme, protože velmi důležité spektroskopie je třeba u exoplanet. Až budeme mít štěstí a budeme se dívat dostatečně kvalitním dalekohledem, třeba Webem, který má také výborný spektroskopický metody, teda kamery, na planetu, která třeba se pohne přes své slunce a ta planeta bude mít atmosféru a díky zlepšení právě té spektroskopie nebo zdokonalení spektroskopických metod budeme třeba schopni zjistit v takové atmosféře složitější uhlovodíky a třeba plácnu freon. A to jsou látky, které by se neměly objevit přirozeně, nejspíše by mohly být biologického původu, a když na nějaké exoplanetě objevíme látky biologického původu, hence, wow, život na jiné planetě, změní se svět, všechna náboženství skolabují a tak, nebo taky ne.
No, asi ne, ale já si tady matně pamatuju tu studii, teda tady ten článek matně, ale není tam ještě navíc teda jako něco o tom, že nyní již víme víc o tom, z čeho se skládají hvězdy, což nám nějak dodává další dílek pucle a na to, abychom zjistili víc o tom, jak hvězdy fungují, nebo něco takového.
To je to za B, no. Jako za B, my prostě víme, že hvězdy vznikají tak, že právě nějaké ty plyny, které, no plyny, vodík a helium, no, jako víc toho a trošku lítá, jako víc toho moc nevzniklo. Ale na počátku ta první generace hvězd se to v podstatě zhušťovaly, ty plynová mračna, a pak se to zhustilo nad vlivem nějakých možná kvantových jevů při velkém rozfouknutí, ale to zacházet nebudem, to je prostě po velkým třesku, to bychom se mohli bavit hodiny. Ale došlo prostě zhuštění a to zhuštění pak překonalo nějakou kritickou hodnotu tlaku a teploty a tam se zapálí hvězda a pak to ukutí až po železu a tak dále, a tak dále, a tak dále. No ale ta další a třetí generace hvězd už nemá jenom vodík a helium, ale už má složitější prvky. I na tom železem, protože ty první generace třeba vybuchla supernovou. No a právě jako věci neví úplně přesně, že prostě ke standardní hvězdě musíte mít prostě 90% vodíku a 10% propanolu a nebo něco takového. A v podstatě my se snažíme tohleto zatím pozorovat, protože je problém pozorovat celý zárodek hvězdy. Protože zárodek hvězdy z protohvězdy trvá několik milionů let. A jak je známo, tak granty netrvají několik milionů let, takže nejsme schopni mít dostatečně kvalitně zaplacené astrofyziky, aby byli ve své práci ochotni pozorovat několik milionů let. Takže to je přesně ten problém.
Ještě myslím, astrofyzikové taky neumějí žít několik milionů let, takže ano, to tam taky do toho trochu háže vedle.
To je také drobný sekundární problém, který očekávám, že vyřešíme v následujících 100 letech a dostaneme se k nesmrtelnosti astrofyziků. Teda když tak se bavím, taká odbočka, chtěli byste být přátelé nesmrtelní? Protože já jsem přemýšlel, jako jestli byste třeba zdokonalili, nebo jestli by člověk pak zdokonal jedno své zaměstnání do úplného maxima a stal se jako největším geniem, nebo fotbalisté by se potom stali fyziky, fyzikové by se potom stali mořeplavci a mořeplavci by se utopili.
Já chápu, že chceš možná interaktivitu od těch lidí, co nás sledují, ale mě vždycky tahle otázka přišla strašně hloupá.
Mně se líbí.
No, každý, jako pokud by někdo nechtěl být nesmrtelný, tak takový lidé existují a říká si jim sebevrazy.
Hele, víte co? Dobře, tak to mě zajímá. Tak teď jako teď mě jako Ladislav kečnul moje, protože už jsem se bavil s několika lidmi na tohleto téma na konferenci, teda na konferenci, na přednášce, protože máme téma o nesmrtelnosti. A jako dost mě překvapilo, že lidi třeba nechtějí být nesmrtelní. Tak hoďte tam anketu.
No, jako ne, oni to tvrdí, že nechtějí, ale jako pokud nechceš být nesmrtelný, tak musíš tak bys měl jako okamžitě spáchat sebevraždu pravděpodobně.
A ne, protože, počkej, nesmrtelný neznamená, že umřeš teď. To znamená mrtvý. Nepleť si pojem
no,
mrtvý
tak ano, a tak jak definuješ teda život? Ne,
život definujeme jako to, co tady teď předvádíme my dva a vy před televizními obrazovkama.
Život znamená, že funguješ, dýcháš a existuješ.
Jo, ale nesmrtelnost neznamená, že se zabiju teď. Ale že třeba zemřu, nevím, za 80 let na selhání veškerých částí organismu.
No ano, ale jako, a proč se nezabiješ teda teď, hned?
Protože mě to baví.
Ano. A jako, pokud v ideálním případě ti to bude bavit jako vždycky. Jako já neznám moc starých lidí, nebo neznám starého člověka, který pokud nemá selhávající tělo, nemá nějakou strašnou chorobu, nebo nemá nějaké, to teda už nejsou starší lidé, to jsou spíš jako ti mladší, nebo nemá prostě selhávající mozek nebo něco, který aktivně chce zemřít. Každý chce žít furt. Život je definovaný tím, že žijeme, logicky. Málo kdo,
To byla pěkný důkaz kruhem, život je definovaný tím, že žijeme.
No ne, ale jako principem, ne, dobře, jinak, principem života je, aby DNA existovalo. To je v podstatě nejzákladnější princip toho života. A většinou to znamená, že si musíš udělat potomky, protože časem umřeš, ale v ideálním případě, nebo ne v ideálním případě, ale alternativním případem tady toho je neumřít, aby to tvé DNA existovalo jaksi dál.
Tak, tak. No, a jako ano, dá se předpokládat, že v případě nesmrtelnosti bychom si nechtěli dělat potomky. Ledaže bychom si chtěli zhoršit náš psychický stav, protože je vždycky dokázáno, že výchova potomka zhoršuje psychické zdraví.
No to určitě, ale ne, ale o tom mi nejde. Jde o to, že vlastně to, proč život funguje, je, že šíří DNA, nebo protože DNA postupně jako umírá a degraduje. Ale jako my nemusíme šířit DNA, pokud to naše DNA nebude degradovat a my nebudeme umírat. To je jako, co se tím snažím říct, možná neobratně, protože jsi mě tady překvapil tou otázkou, je každý chce žít a jak jen dlouho to jde, a je to vlastně úplně přirozené, je to vlastně jeden z nejpřirozenějších systémů nebo nároků života, jakože snaha o sebe zachování. A ano, člověk ti řekne, že nechce žít nesmrtelně, ale jako to je zatím pouze čistě spekulativní otázka, protože my nevíme, za jakých podmínek by žil nesmrtelně. Jako znamenalo by to, že bys žil 1000 let, to je z našeho dnešního pohledu nesmrtelnost, ale v reálu to není nesmrtelnost, no by to znamenalo, že bys žít triliony, trilionů let, ale přežiješ i zánik prostě všech hvězd ve vesmíru. To už je jako spekulativní, jestli bych tou dobou chtěl existovat, ale pravděpodobně mezi tím jako se třeba budu mít čas přijít na nějaké jiné alternativy, co dělat tou dobou, nebo pravděpodobně spíš zemřu nějak jako jinak. Jo, jako to je prostě vždycky otázka, se žít nesmrtelně znamená, musíš definovat jak, co to znamená, budu stárnout do nekonečna, budu jako degenerovat a nějak magií budu stále existovat, anebo to znamená, že budu mít stále mladé tělo. Pokud to bude to první, tak jako většina lidí ti řekne, že nechce žít do nekonečna. Pokud to bude to druhé, tak většina lidí ti spíš řekne, že chce žít do nekonečna. Ale pak jako, tam jak je prostě příliš mnoho proměnných a jako, pokud budou lidé, pokud se budeš cítit zdravě a krásně a kvěle a vesmír bude fungovat, tak málo kdo ti řekne, že chce umřít dřív. Já říkám, znovu takový lidé existují, kteří chtějí v relativně zdravém těle umřít a většinou to chtějí jen krátkodobě a říká si jim sebevrazy, ale jako asi bych si musel tady ten argument připravit trochu lépe, ale trvám si na něm.
Ok, ne, však naprosto legit. Já samozřejmě uznávám, že je to o té do definici i ty otázky, protože přežívání asi úplně ne. Vys o tom vlastně je seriál Torchwood, že jo? Který jsi mi dnes doporučil. Že lidé byli nesmrtelní, ale nesmrtelní způsobem, že když se vyhodil do povětří terorista, tak jako jeho části stále žili.
Já jsem totiž nad tímhle s tím docela jako nedávno přemýšlel intenzivně, jakože mě fakt ta otázka prostě musí být lépe definovaná, protože jinak je tam milion proměnných, které mají naprosto diametrální vliv na to přesně víc Torchwood. Je nesmrtelnost, je, ale vlastně jako my nechceme být nesmrtelní, pokud máme tělo rozházené kdekoliv všude, ale stále vnímáme somehow jako magic. A navíc prostě v reálu, jako no, v reálu. v těch scénářích, které si dovedeme představit, pravděpodobně, tu nesmrtelnost třeba něco jako způsobilo. Já nevím, mind uploading. A ten bude mít nějaké ale. Bude to třeba znamenat, že já nevím, nesmrtelnost bude podmínat tím, že budu muset přijít ta digitální, že budeš muset přijít o své fyzické tělo. Nebo naopak, bude podmínat tím, že budeš mít pouze jednu kopii svou digitální. A to je jako úplně kompletně samozřejmě, jako, ne úplně kompletně, ale nějak zásadně změní tu společnost, která s tím vynálezem přišla, a nějak to zásadně změní tu ekonomiku, která s tím vynálezem přišla. A úplně jinak to, se to stane u toho mind uploadingu a úplně nějak jinak se to stane, pokud já nevím, zítra objevíme nějaký sérum, který způsobuje, že máme skvělou opravu DNA, jako teďka jsem o tom před týdnem psal, Meduzy, nějaký, který si nepamatuju, té Dornhy, nebo nějak tak se jmenujou, a která asi bude znamenat, že bude nesmrtelný v tom biologickém těle našem dál. Ale tak jako nebude nesmrtelný zase v tom smyslu, že pokud nás někdo vyhodí do vzduchu, tak jak si naše tělo, jak si už se naopraví, protože prostě to bude opravovat jen tu DNA. A to úplně jinak změní tu společnost, než tak digitální nesmrtelnost, která ale třeba bude zase znamenat, že pokud někdo nás vyhodí do vzduchu, tak budeme žít dále v cloudu. Jo, a to jsou prostě dva úplně jiný, ano, altered carbon, prostě to s tím se zabývají úplně jiný scénáře, všechno to je prostě samozřejmě velice spekulativní a mnohdy to znamená úplně různé scénáře a tak, no, takže jako, ale to jsme trochu zabučili.
Ano, to bylo takové nakažení se, odběhnutí mimo téma od našich kolegů z Vydátorů, ale když jsme se už bavili o té nesmrtelnosti, tak jedním z metod vlastně nesmrtelnosti už jsme dosáhli, protože jak v chatu napsal John K3, hmota, která tvoří asi současnou formu, tu byla a bude miliardy let, takže vlastně v tomhle kontextu nesmrtelní jsme, tak díky Carlu Saganovi a astrofyzice za to, že we are all made of stars a nyní již to víme. A já souhlasím s názorem, teď to tady nevidím, Ares Biga, jak se říká, na zkoušku by byla 400 roků a pak potom uvidíme, jak se rozhodneme dál v té nesmrtelnosti. Ale samozřejmě, jak říká Nadia, tohle téma musí být dodefinováno, nebo tahle otázka musí být dodefinována, protože je nesmrtelný ve zdravém těle a v čelém mozku a je nesmrtelný v zničeném těle. Ale právě proto tady máme naše přirozené rozmnožování. Protože sice my nesmrtelní nebudeme, ale zdánlivě bych řekl, že naše myšlenky a naše minimálně geny, ano, tím, že si pořídíme potomka. A tím se dostáváme k našemu dalšímu tématu. Divili byste se, že věci se takovýmhle tématem třeba zabývají, protože šmarja, to jsou přece známé fakta babské rady, ale věci se pustili do tématu, jak utišit a uspat plačící dítě. A mezinárodní vědecký tým to tvrdí, že má recept. A ten recept zní, vzít dítě, na 8 minut hongat, takhle s ním chodit, pohybovat se a poté se s ním posadit na plus minus 5 minut a dítě přestane řvát. A otázka, jak na to přišli, prostě přišli k dítěti, zarvali a tak to zkoušeli. Ve skutečnosti to nebylo jenom výzkum na lidech, ale byl to výzkum na dalších cicavcích. Mláďata, které plně závisí na rodičovské péči, kočky, psi, myši i veverky a samozřejmě i lidi. A sledovali to pomocí srdečního tepu. A nepřekvapivě, když děcko řve, jestli teda někteří z vás jsou rodiče, stejně jako já, tak řvoucí dítě, prostě červený, prostě úplně snaživý, tak jako ten srdeční ten se prostě zvyšuje, má ho na maximum. A zkoušeli i věci a samozřejmě předpokládám, že i maminky nějaké standardní postupy a ty úplně nevedly, než zvolil ten správný standardní postup. Povídej.
Můžu být, dotaz, zkoušel to experimentálně na svém synovi?
Já?
Ano.
Ještě
ne, tuhle
novinku jsem četl teprve dneska, takže ale neboj, přesně tohle to předvedu. Ale když se tak jako zamyslím zpětně.
Protože, já ten dopovím, protože nějaký člověk, hned jak jsem to vydal v sobotu večer, myslím, tak nějaký člověk, myslím, že na Twitteru, psal, že to zkoušel se svým dítětem asi třikrát za sebou a to dítě stále nespalo. Tak já nevím, jako jestli se to mýlí, nebo to dítě může někde reklamovat, nebo může tu studii někde reklamovat, nebo to dítě může utratit, že to není člověk, nebo já nevím.
Dobře, tak pojďme si ještě definovat, vlastně dodefinovat, na čem ten výzkum probíhal a proč třeba ještě není úplně směroplatný. Je to recentní výzkum. Není to prostě výzkum, který se zakládá na studiu všech našich babiček a prababiček a jejich zápisích od kosmové kroniky do současnosti. Jedná se skutečně o pozorovací výzkum a na neúplně vysokém počtu lidí. Myslím, že v případě lidí to bylo na 21 mandantech z Japonska a Itálie a plus teda ty mláďátka těch citavců. A je 21 teda není úplně úžasné číslo a dovedu si představit, že třeba z těch 21 to vyšlo třeba u 15 a u dalších 3 třeba úplně jinak a tak dále. Samozřejmě, každý je specifický. A když se tak třeba zamyslíš, teď třeba si vzpomenu na svou drahou ženu, která třeba byla diagnostikována bipolární porucha, má depresivní stavy a manické stavy, ale pamatuje si, že v dětství když třeba se rozeřvala a ještě si to jako pamatuje, jakože ne, že jako řvala jako dítě, to si úplně nepamatuje, ale jako když byla prostě větší děvčátko a rozeřvala se, tak to nebyla schopná nějak jako utlumit. Takže třeba bych to dokázal ještě tak asi dotrasovat do minulosti, nevím, jestli třeba dětský mozek už je schopný projevu psychické nemoci, ale dovedu si představit, že třeba u některých dětí to tak třeba bude, nevím, to nejsem biolog ani dětskolog. A na ty třeba ty standardní postupy nebudou fungovat. A právě proto máme tu statistiku a musíme ji trošku víc nabrat, aby se to všechno tak nějak zprůměrovalo a z absolutních čísel vyšly, řekněme ti normální, nebo ti méně ovlivnění nějakýma nemocema, i když ve výsledku na tom spektru, tak nějak minimálně na stránkách vydátora je 70% tvůrců i diváků, bych řekl. Ale ty jsi byla tak zamyslený, že jsi seknul normálně.
Já jsem tak nějak zamyslel, no, ale protože vlastně nevím, jako já jsem se nad tím zamyslel, že jak kdyby, že vlastně to, co jsi teďka říkal, tak by mohl být zajímavý předmět dalšího výzkumu, ale ten ty dělat nebudeš, takže je to dobré, ale velice spekulativní a prostě nefunguje to na každého, ale asi není problém to vyzkoušet a potenciálně to třeba jednou někdo hypoteticky bude moct otestovat na co to znamená, jestli už začínají dítěti nějaké postupy.
Jak napsal Jaroslav Linka, průměrní, nebo vzpomínám si na Mad Maxe, mediocre. tak čekám na výsledky těch průměrných dětí, ale to studium bylo jako nejenom na tom, že třeba ty děti přestaly řvát a asi u myší a potažmo u veverek se to blbě detekuje, jestli jako malé vevrčátko chrlí slzy nebo ne, to ani úplně nevím, jestli to je tak jako dobře vidět, ale testovali čistě právě srdeční tep. A právě když to děťátko řve, tak ta jako srdeční činnost je velmi aktivní a vědci právě pozorovali, že když ho prostě vezmete, nebo maminka, nebo tatínek jako vezme, honkáte a chodíte s ním, tak to srdeční tep se mu zmenšuje na relativně nízkou míru, což jej uklidní a ty projevy toho pláče se zmenší. A v tom bodě, když se to děťátko třeba dalo do postýlky, tak se zase rozeřvalo. Já to sám znám ze své aktivity, kolikrát jsem malýho vzal, trošku pohonkal, dal jsem ho a teď jsem se tak jako díval, úplně jsem ho hypnotizoval v té postýlce, jsem viděl jak úplně a říká, sakra, to je to ztracené, je to ztracené. A tady jde o to, že když jste s ním v tělesném kontaktu, tak to děťátko cítí to teplo a ještě dále se uklidní, takže v podstatě je to ne asi jenom 8 minut, ale je to těch 8 plus 5 minut, těch 13, že sice už se s ním nehýbete, takže ho nebudíte tím vibrováním, ale naopak už jenom ho uklidněte to svou přítomností a ten tep se tak sklidní, že dítě propadne do hlubší fáze spánku a pak ho můžete dát do postýlky.
To celkem vysvětluje, proč fungují kolébky, ne? Jakože houpavý pohyb.
Chytré to, chlapec. Ano, ano, ano. A při svém výzkumu na toto téma na nějaké skupině maminky a tatínkové, facebookové, jsem si ještě všiml, že si tam pár maminek posteskávalo, že vždycky si říkal, že chtějí cyklostezky, aby si tam mohli s kočárkama jezdit, aby ty děťátka jako byly v klídku v tom kočárku a později s překvapením zjistili, že děťátka jsou velmi nespokojené, když jdou po rovné cestě a naopak nějaká kostkovice jim prostě dělá dobře. To je právě to třesení, které vlastně simuluje, sice ne tu vibraci, co máte, když je řvoucí dítě na vás, ale já jsem si třeba všiml, že můj drahý synek ho velmi uklidňuje prostě jízda po kostičkách těch, jak se mu říká, no, kočičích hlavách. Takže je to několik aspektů, je tam ta tělesná blízkost bych typnul, je tam ta vibrace, která ho asi rozptýlí od toho jeho řevu, protože ona to je o té příčině jako dětského řevu, jakože prostě může být příčinou, že se mu něco nelíbí, prostě cokoliv, že ho něco lekne a v ten moment prostě se jenom potřeba uklidnit, ale třeba ve chvíli, kdy mu rostou zuby nebo tlačí ho břicho, a tak jako to asi úplně mu nepomůžete, ale zase dovedu si představit, že ta poloha, ve které ho máte na rameni a chodíte s ním, mu třeba může uvolnit ty střeva a pustit roplenky a pak je to pohodlnější. Toť můj odborný výzkum na toto téma. Každopádně i v rámci tohle článku se Gianluca Esposito, vedoucí tohoto výzkumu, shoduje, že je potřeba pokračovat v tomto výzkumu, a já teda jako doufám, že třeba mě zaujalo, že je to takový jako fakt recentní výzkum nevyužívající nějakých moudr věků. Takže třeba, ale předpokládám, že třeba v původním článku, který teda tady vyšel ten článek na Vědě 24, že třeba v původním článku je to jako napojeno na to, že jest známo, že bla bla bla, a skutečně je tomu tak, nebo tomu tak není. Každopádně výzkum a i výchova se posunula od doby, kdy jsme děťátkům dávali vývar z makovic, tak teď už se jim prostě dává jenom hongání na ramínku a na kolínku, a myslím si, že děťátka jsou pak poté spokojnější. Tak, to byla naše druhá novinka, přátelé. Naším dítětem půjštěl ze zaspaně vysavač. Jo, to je taky dobrý, takový jako uklidňující zvuk. Mě vždycky, když jsem byl malé pubertáče, tak mě, no tak středně velké pubertáče, tak mě vždycky vysavač uklidňoval tím svým zvukem a rád jsem s ním rezonoval, jako jak ta rezonance mě bavila, a to mě přivedlo k fyzice, prosím. No takové, taková vsuvka. No, pojďme se podívat na další novinku.
Co tam máme?
Máme tady medicínu. Máme tady ještě třeba krasnoje plamy a nám tady ještě nepadnul za vlast těmi našimi rozbory. A třeba nás tady pomůže zachránit nad tématem diabetesu a inzulinu. Jelikož je známo, že když jste diabetikem, tak musíte brát dávky inzulínu, protože vaše slinivka jej není schopná vydobit. Nepletuli se, tak máte, může být cukrovka prvního typu, a druhého typu, ta druhá typ je, myslím, získaná postupně vlivem života, který vedete.
Oni se, myslím, nějak liší, že ta první je... jedna z nich je odolnost a druhá z nich je necitlivost, nebo nějak tak je to přesně. A to může znamenat, že je získaná nebo že je dědičná, ale myslím, že oficiálně je to trošku jinak definovaný. Ale asi bych musel přečíst definici, protože jsi mě opět zaskočil tady s tou otázkou.
Samozřejmě, skvělé. Dobrá práce. Já. No ale každopádně kanadští vědci se pustili do zkoumání, ale není to zkoumání prvotní, ale navazuje na několik předchozích výzkumů starých i desítky let, protože již od objevu inzulínu se snaží vědci, medicíni dopátrat přidávání inzulínu jinak než pomocí injekcí. Protože přiznejme si, to každodenní píchání injekcí inzulínu není úplně zdupa. Já sám, který úplně jako nemusím injekce, tak nejsem hype pro to, abych dostal cukrovku, upřímně, tak teda cukrovko zůstaň ode mě dál. A třeba...
Za to se taky těším teda, popravdě.
Fakt? Japa
to? No, tak to je strašně hardcore někce, že jo, jako to na to potřebuješ. Lidi si tím píchají drogy a já si tím budu jednou píchat prostě jako insulín, to je cool.
Postupně. Jo, jako ty chceš dokázat světu, že ty jsi prostě tak drsnej, že jsi v pohodě.
Já jsem byl na Trainspottingu, takže se těším, až se budu moc píchat insulín.
Dobře.
Ale jsem jako moc terap samozřejmě na heroin, takže jako. Si to musím vynahradit, to je prostě podobně, jako když piju ve vínové sklenici džus jablečný, tak je to právě z hardcore, než taková je realita, a vlastně píchat si inzulín není podobný.
Tak, no ale někteří by ocenili si inzulín nepíchat, a jak jsem říkal, nedlouho poté, co byl inzulín objeven, tak věci zkoumali, jestli by to nešlo i skrze tablety, ale tam je problém, protože inzulín se v žaludku rychle rozloží a vstřebá se jenom velmi malé množství, takže byste museli dát obrovské dávky těch tabletek, čiž byste si prostě poněkud asi kazili trávení, a to pravidelné dávkování je problém. Načež dávkování, které si dáte injekcí, je mnohem výrazně přesnější. A tahleta tableta, kterou věci z britské Kolumbie vypádrali, je také tableta, ale není k polikání, ale je, že si dáte doslova, jak říká se u nás na Slovácku, za škraňu. V podstatě jak křičci, dáte si tak jako za škraň, A v té v tom zaškrání nějakou dobu se rozpouští a pomalinku vypouští ten inzulín, který je teda schopen se lépe vstřebat do vašeho těla. Tenhle ten výzkum zatím byl studován překvapivě na hlodavcích a samotného mě zajímalo, jak zajistili, že ti hlodavci byli ochotni mít toho zaškrání.
Já myslím, že to jako zajistili pravděpodobně tak, že jim to tam nějak dali, aby to tam drželo nějakou silou.
Taky si myslím, taky si myslím.
Hlodavci třeba nesouhlasili.
No, jako, myslíš, jako hlodavci nehlásili milý věci, už můžeme třeba jako spolknout, nebo už to stačilo ty 2 hodiny?
To je moje hypotéza, že jim to tam prostě nějak třeba předrátovali, ale popravdě tak do detailů jsem to v té studii nečetl.
No každopádně bylo by to velký krok k tomu, aby jsme už byli schopni přijímat, nebo aby lidé s cukrovkou prvního či druhého typu byli schopni přijímat inzulín tabletně a nikoliv vnitrožilně, ale není to jediný výzkum tohoto typu, protože je ještě v plánu nějaký jako automatický, což jako já teda nejsem cukrovkář, úplně jsem tenhle ten obor nestudoval, ale typu, že něco takového už jsem někdy zahlídl, nějaký taky jako automatický systémy na podávání, dávkování.
No, to jsem taky někdy viděl, ale k tomu asi prostě potřebuješ, abys měl něco, co ti píchá do kůže, což spousta lidí třeba jako nechce mít na svém těle připásované. A ještě určitě existovaly, nebo testovaly se i nějaký, to by bylo jako téma pro tebe, protože to byly nějaký materiálové capiny, co projdou skrz střevní šťávy a pak se uvolní až ve střevě, což je prostě relativně komplikovaný, protože jako umíme dát do těla něco, co neprojde přes ty šťávy a majoritně, a umíme tam dát něco, co třeba projde přes ty šťávy, ale to pak jak si projde typicky i tím střevem a jak si to vyloučíte. A udělat něco na půl je poměrně technicky jako složitý relativně a testoval se právě nějaký inzulín, pátu si, že prostě nějak se snažili dopravit inzulín i orálně tak, že prostě se to projde přes ten žaludek a ne, že se to rozpustí někde jako v puse a že se to pak jako teda uvolní v těch střevech, ale to byla nějaká prostě nanocapina, nějaký nanocoating a myslím si, že to bylo relativně úspěšný, ale možná je to prostě složitější a tím pádem i relativně dražší, než se to nechat rozpustit v ústech.
Takže jako ona je technologie, ona je iniciace na té technologie, jestli se dostane k pacientům, tak jako my víme, jak vyrobit krásnou protézu, která je schopná feedbacku a mohli by jim nosit všichni, jenom prostě stojí nějaký mega a úplně každý si jako nedopře a potažmo, když rostete, jak to také máme v jeden z našich přednášek. Ale tady je třeba poznámka od přednosti Centra diabetologie Pražského IKEMu Martina Haluzíka, který mluví i o nejmodernější trendu inzulínu pomocí inzulinové pumpy se senzorem. Takže ano, pumpa ano, ale dokonce se senzorem, který je zaveden do podkoží a komunikuje s pumpou a podle nějakého inteligentního algoritmu uznává, kolik byste potřebovali dávkovat toho inzulínu. Takže vlastně simuluje de facto tu slinivku břišní funkční, což jako je super, že takže máte analýzu a potřebujete inzulín, vpustím inzulín a jako je to asi jako trvale zavedená injekce, která pak vám přidává do vašich těl inzulín, ale není to o opakovaném píchání. A ano, opravuji se, malej týpek, já vím, že se nepodrává vnitrožilně, jsem se přeřekl, pardon, nemusíte mě řvát kapslokem. Takže každopádně důležitá je i prevence, jenom zmiňme si, protože ta cukrovka druhého typu není tak nápadná a nemá tolik známých nebo zjevných příznaků jako diabetes prvního typu, takže a je spojován právě i s civilizačním způsobem našeho života, tím, jak jíme, obezita a tak další nepříjemnosti, takže
jak jíme, tím, jak pijeme a tím, jak
Nesportujeme. Naštěstí někteří ano. Ale každý se dokáže změnit a Ladislav tady je toho krásným zářným příkladem, protože ještě z kolejí si nepamatuju nikoho, kdo by chlastal a jedl zrůdněji než ty a teď nepije, nejí.
Už tak středně jenom jím zrůdně a nepiju. Ale jako pořád jako jím ten cukr, takže si jsem jistý, jak se té cukrovce vyhnu časem. Ale prý, když radikálně změním životosprávu, tak se jí můžu jako vyhnout. Otázka je, jestli chci, ale asi bych měl teda samozřejmě chtít, ale...
Prostě jak si říká, chceš být tím drsňákem, co je znám tím, že jsi je schopný probudávat své tělo.
Ano, že si třeba dá ta tranku, jako, tak to jsem slyšel, že je hodně drsné.
Velmi
jako, cukr, prostě metabolická nemoc, jako já nebudem do toho zabíhat, ale metabolická nemoc.
Tak. A pojďme se podívat na další novinku, která je spojená s biologií, protože teda dnešní novinky, jako to zmiňuje říct, že bude tolik biologie, jsem si mohl pozvat nějakého jako bioexperta. Ale máme tady další novinku, genetickou, která je tak trošku vlastně geneticko-historická, protože nazval bych je archeogenetici, odhalili středověkého muže s Klinefelterovým syndromem, což je, že se... Povídej.
Jo, tam si se ptáš. Jo, což je dědičný syndrom, ale tady to je taková jako napůl historická a napůl medicínská věc, protože je tam zajímavé, že zkrátka našli, ten syndrom, můžeš říct, co to přesně je, já jako vím, že to prostě je nějaký dědičný syndrom, který není úplně jednoduchý odhalit v té populaci, nebo jako, není to prostě tak nějaký syndrom, že by vám vyrostla třetí ruka z hrudníku, jako je problém si toho všimnout. I dnes a tím víc, které jako ještě v těch třeba jako na těch ostatcích, které najdeme prostě někde ležet mrtvý na hřbitově, starý 500 nebo kolik let. A tím, že jsme to tady jako nyní objevili, tak se to rozšiřuje naše schopnost i díky té použité metodě odhalovat ty, v podstatě jakýkoliv, ale i tyto Klinefertovy, nebo tak nějak se to čte, syndromy v minulosti. Což je jako podle mě zajímavý, proto jsem to zvolil.
Tak. Obecně ten Klinefertův syndrom se vyskytuje přibližně u jednoho z tisíce narozených mužů. A je to stav, kdy se jedinci rodí s extra kopií chromozonu X, takže výsledkem je kombinace XXY. A jak hladně naznačil, on jako úplně vám nenaroste jako třetí ruka, nebo změníte se v gorilu, ale výsledek je, že máte, že to je trošku vyšší než průměrně, širší boky a řidší ochlupení. A pravděpodobně je tento stav také spojen s nižší plodností, nižší sexuální touhou a pozor, a tím odkazujeme na předchozí novinku, na mírně zvýšený riziko cukrovky typu 2. Takže vlastně lidi s tímto Klinefertovým syndromem mohou být prostě větší, méně chlupatí a takový jako neúplně lovci žen, bych to tak nazval. Ale právě protože jsou tyhle projevy dost nenápadné, tak jako nemáme úplně diagnostikované velké množství lidí s Klinefertovým syndromem. Protože takhle, když máte cukrovku, tak si toho všimnete. Když máte, nevím, jiné genetické problémy, když máte Downův syndrom, tak si toho také všimnete. Ale když máte Klinefertův syndrom, tak jako co, no, tak jste prostě větší volejbalista, a který nemá rád volejbalistky a... jako nic šokantního na tom jako není. A právě...
Já jsem slyšel, že jako zbožňovali volejbal.
No, tak jako, žmar, tak to je snad od pravěku, ne, ta hra tady. A házení nepřítelovou hlavou přes síť, nebo přes zeď.
Působí tak rozhodně.
Tak. No ale každopádně Klinefertův syndrom sice byl původně identifikován až v roce 1942, ale tady archeogenetici detekovali prvního detekovaného Klinefertového člověka a pravděpodobně 11. století našeho letopočtu, kde totiž studovali celkem zachovalou kostru z naleziště Tora Velha v Portugalsku, která zřejmě patřila dospělému muži, kterému bylo v době úmrtí něco jako 25 let, měřil přibližně 180 cm, což v té době bylo rozhodně nadprůměrná výška. A to, že zemřel ve 25, no jako to nemusí být úplně tím syndromem, protože v 11. století se úplně nedožívali jako lidé 70. Pravděpodobně, kdo ví, jak chudák zemřel.
Jo.
No, jak jako někteří, jo, když jste měli dostatečně velké množství otroků a balzamovačů. No ale každopádně, jak tomu dospěli? My víme, že DNA se obecně rozpadá vlivem času a není možné jej získat jako v kvalitní plnohodnotné množství. A to nás trošku jako vrací do Jurského parku. Takové to naklonujeme si z komára dinosaura. To by úplně nefungovalo, protože prostě by to nefungovalo, to DNA je už dostatečně rozpadlé. Nicméně, tady si pomohli s stochastickou nebo pravděpodobnostní metodou analýzy DNA, že něco se pochytalo, nějaké jako fragmenty, jak jsem to, takhle, nejsem expert na tuhle tu techniku, nemám ji úplně načtenou, takže čtu to stejně, jako čtete vy se mnou, ale jak jsem to pochopil, tak pozbírali nějaké informace, především fragmenty DNA a s pomocí statistické analýzy v nějakém sofistikovaném programu, možná i v strojovém učení, byli schopni dopočítat si jako zbylé části s nějakou velkou pravděpodobností. Takže jako nemuselo to tak být, ale z největší pravděpodobností ten jejich výsledný vypočtený obraz ukazuje jako větší úseky DNA a tím, že získali ty větší úseky, byli schopni v tom vymodelovaném DNA odhalit právě ten Klinefertův syndrom. Což vede k tomu...
Není to pravda, ale mohla by být.
Ano. A nějak jsi strašně si teď stmavnul a vůbec nejdeš vidět.
To je, protože jsem satan.
No, tak něco s tím satanem dělej. Ale tak jako, protože to nezvládá tvé rozmazávání pozadí a jsi průběžně rozmazávaný.
Další?
No. Tak dneska bude Ladislav rozmazáván, prostě se s tím smířte. A teď nám úplně zmizel. Každopádně jako to širší uplatnění, které by tahle ta metoda mohla mít, je, že sice dneska jsme schopni získat dostatečně DNA a informace od současných lidí, ale třeba tahle ta stochastická metoda by byla schopná být aplikována i na současné metody a pomoci analýze při získávání menšího množství dat, či případně při ne tak dávné historii, jako je 11. století, a nebo opačně, když se vracíme do Jurského parku, tak to už teda hodně hypotetizuju, dostat se právě jako k těm ještě starším nálezům a dopočítat ty zbylé DNA.
Já jsem jenom chtěl říct teda, jakože jo, teoreticky možná samozřejmě něco s tím budu moct udělat, ale spíš mě na tyhle zprávy jako zaujala, na tyhle novince, ta možnost a schopnost vystupovat tu dědičnou chorobu takto daleko do, řekněme, předmoderní minulosti, jako když se ten syndrom prostě diagnostikoval v roce 42 snad, nebo 1942, když mluvíme o té historii, tak ať to nikdo nepochopí špatně, tak jako u mnoha dnešních dědičných chorob panuje taková jako hypotéza, často se to objevuje, že kolem autismu, ale je to prostě i u spousty jiných chorob, poruch, jak tomu budeme říkat, tak panuje taková prostě jako teze, ani ne tak hypotéza, ale spíš jako teze spousty lidí, že vlastně je to něco moderního a je to něco, co je, řekněme, civilizační choroba, ale v takovém tom smyslu té moderní civilizace, ne takové té civilizace, jako co objevila pivo a zrno, ale taková ta civilizační choroba způsobená průmyslovým znečištěním a radiací a já nevím čím vším dalším. A tady jako se nám ukazuje, že to není samozřejmě šokující, jo, když jako my víme, že dědičná choroba prostě je něco, co vzniklo poruchami mutací lidské DNA pravděpodobně, nebo je to nějaký prostě jako tím vznikly nějaký jako vadný geny, které se pak předávají třeba jako dál. A já jsem si tady u té studie vzpomněl na jinou práci, která pár let zpátky přišla na to, že v Egyptě ve starověkém skrze analýzu koster přišla na to, že ve starověkém Egyptě měli lidé 100násobně méně rakoviny. Přičemž tu ta studie ale teda jako naprosto brala na zřetel v podstatě jenom důkazy rakoviny kostí, protože zkoumala jenom ty vlivy, kdy vlastně ten nádor je viditelný na kosti, čili vlastně jenom jeden konkrétní typ nádoru. A taky jak si tam tehdy ve starověkém Egyptě spousta lidí byla tam nižší věk dožití, ať už při započtení klinické úmrtnosti, či bez ní, než je dnes věk dožití. A rakovina, jaksi riziko rakoviny nebo různých nádorových onemocnění stoupá oměrně k tomu, jakého se dožijete věku. To samozřejmě neznamená, že nemoci dnes nějakých nemůže být víc než v minulosti, do nějaké míry, ale asi to prostě jako není tak, že dřív lidé byli úplně všichni happy a úplně všichni zdraví jako hřípa a dnes jsou všichni úplně strašně nemocní a tak dále. A tady to je studie, která nám tomu dává nejenom tím, že zkoumá ten syndrom, jehož jména jsem již zapomněl, ale i tou metodou, kterou to zjistila, tou matematickou domýšlející si, jak to Jerome popisoval, nějak domýšlející si, ale jako teda inteligentně, tak nám dává třeba i víc metod, no, víc nástrojů k tomu, abychom mohli takto do minulosti v ideálním případě stupovat i jiné dědičné choroby. A to nám nejenom teda jako řekne, možná teda, až se to stane, Nejenom teda řekne jako něco víc o tom, jestli byli, nebo spíš teda jako, že byli reálné v minulosti, ale třeba nám to řekne i víc o tom, jako, jakou měli tehdy, jak, tehdy prevalenci v té populaci a třeba i jak se od té doby vyvinuli. Což nám může jednou dodat hypoteticky nějaké nové metody, jak s nimi zamést. A taky nám třeba prostě řekne víc o tom, jestli lidi dřív byli významně víc zdravější nebo ne. Což jako... No.
Ah, kuňa, zvuk! Zase tam vyplul zvuk do prdele! Já to nebudu vypírat!
Takový komplexní monolog to byl.
Byl to, přátelé, krásný monolog. Takže já to teď, ale byl to taky dlouhý zbytečný monolog a já to teď zkrátím. Že to, ta poznámka, co říkal Ladislav ohledně historie a díky tomu, že jste tam mě řvali. Já si říkám, proč si tam tak lidi píšou v chatu najednou aktivně, že tolik zajímavých otázek asi podávají. Pardon. No tahle ta poznámka ohledně historie je zajímavá v tom, že dá se tak nějak usuzovat, že v té minulosti neúplně každý s nějakou poruchou se mohl dožít staršího věku. A i dneska zazývají názory typu, hele, ale přece v dnešní době se snažíme zachránit každýho s každou sebetěžší nemocí a v dřívější době by se o to nějak postarala příroda a ty lidé by se nedožili. Na co se dá třeba argumentovat v moderní době, no jo, ale třeba náš známý vědec pohybující se na vozíčku a tady vlastně on měl ALS syndrom, nepletuli se, a poté případně umělci, kteří jsou ze 70% de facto tak trošku mešují a blázni, tak v minulosti by nenašli úplně svou pozici pro zemědělskou společnost a kdo ví, jak by třeba dožili, ale dneska právě to místo ve společnosti mají. A když se třeba bavíme o nějaké jako dávné minulosti, tak lidé spíš s biologickými projevy typu třeba Downův syndrom nebo nějaké horší syndromy si dovedu představit, že se asi úplně nedožili většího věku než třeba dětství. Ale je fakt zajímavé zjistit, třeba nás to překvapí, protože my jsme si kolik věcí mysleli, že bylo úplně jinak. I třeba v té dávné historii. Dneska jsem viděl jeden mem a už se těšíme, že se budeme mít nějakou historickou novinku z hlediska antiky. Že vždycky antika, i v všech filmech, seriálech. Lidé v bílých hábitech, za nimi bílé mramorové stěny, bílé chodníky.
Ne.
Ano. No ano,
jako, říct, že byly barvy.
Ano, všechno bylo barevný a ano. Malovaný a vypadlo to asi jako figurky z Marvela v současnosti a možná ještě trochu hůř. Takže právě jako věci jsou jinak, než se zdají, nebo naše oblíbení dinoši, kteří jsou víc opeření, než jsme si dřív mysleli.
V podstatě všichni v historii se snažili vypadat víc jako Dan Nekonečný. A my si jako myslíme, že to bylo úplně, že to bylo dost jinak, ale můj jiný teda pravděpodobný hypotetický, jako tady to je jako víc spekulativní, ale dává to taky jako logiku, jsou nástěnné malby, nebo to je nástěnné, ale jeskyní malby starověké.
Prosím?
Oni pravděpodobně lidi malovali úplně všude, akorát se dochovali jenom ty jeskyní malby, takže jako to mi taky připadá jako strašně jako vtipný, že oni malovali, kam chodili krajinou, ale jako většinu toho smil ten déšť a ty přírodní živly. A malovali pravděpodobně i v těch jeskyních a tam možná malovali nejmín, protože tam prostě na to nejhůř viděli, protože jako blbě si posvítili tím ohněm. A jako my z toho prostě bereme, že lidé nám zanechávali nějaké své stopy a vzkazy a hezky namalované bůvoly nebo já nevím co. ale oni prostě jako možná jako jenom malovali úplně všude a tady vlastně nám se dochovala jich nejhorší část jako toho, což mi připadá strašně vtipný, ale to je víc překvapení samozřejmě, protože jak si absence těch důkazů je víc ten důkaz. Ale jako ano, abych se vrátil zpátky obloukem k tomu, co si ty zmiňoval a čím si navázal na mě, je rozhodně validní, nebo ne validní, ale bude rozhodně zajímavé, co dalšího zjistíme o těch dědičných chorobách v minulosti, skrz nejenom tady tu metodu, ale třeba i nějaký jiný, a může nám to říct mnohé o minulosti, co jsme netušili. Abych to měl jak ukončit tady to video, až to budu stříhat.
A tady to uděláme cut a už se o tom nebudeme mluvit a rozhodně to opakovat. A já jsem si teď dal pozor, aby zase zapnul mikrofon, no nesmím ho furt vypínat. Já občas tady vypínám, protože tady mlátím do klávesnice, aby to tak nějak jako neřvalo, ale tak. No, dneska jsem už vyčerpal svou kvótu utlumených mikrofonů, co už se mi tak dlouho nestávalo, ale znáte to, přátelé. Trošku jsem vypadl z formy po tom delší době bez streamování, ale...
Naštěstí víme, že nám někdo Jordan neunesl třeba mimozemšťaně, že tohle není jeho trapná kopie.
Ano, že stále zachovali ty dostatečně výrazné chyby.
Nebo že mu třeba nevlezl do hlavy nějaký mimozemský had.
Had, myslíš, teď jako je to dobrý oslý můstek, ale vůbec nechápu na co.
Na Nil, na pyramidy, vole.
A tam jsou hadi?
Ne, ale jsou tam goa, nebo v Hvězdné bráně tam jsou goa lidi.
Jo, takhle. Takže přátelé, další novinka se týká Goa'uldů, a neboli to, co Goa'uldi založili, a to egyptskou civilizaci, což ve skutečnosti nezaložili, protože je to smyšlený seriál, a pojďme se podívat do reálných vědeckých nálezů. Totiž víme, že v Egyptě jsou pyramidy. Jsou krásné, špičaté a naprosto určitě nepostavené mimozemskou civilizací jako přistávací dráhy jejich vězných lodí. Protože i tehdejší lidi překvapivě uměli za A nějakou geometrii do určité úrovně a za B uměli makat. A dokonce uměli makat i relativně dobrovolně, protože takový ty stesky, že všechno to postavili otroci pod bičem zlých Egypťanů. Ano, mohly tam být nějaký procenta otroků, ale zdá se i podle nálezů v okolních vesnicích a nějakých nálezů třeba ne úplně od králů, že by tam byly nalezeny smlouvy s nějakými jako firmami, které to tam vyráběly místními tehdejšími prehistorickými, ale spíše podle nálezů ve vesnicích těch dělníků se ukázalo, že to byla prostě normální práce, která byla jako... Když se tak nad tím zamyslíme v porovnání s okolníma pracema v té době, asi celkem v pohodě. Ano, mohli jste občas padnout z dešení, zabít se, ale to ve válkách se děje častěji, takže ve výsledku jako...
Je i dnes třeba na stavbách.
Tak jako celkem good. A jedna z takových úvah, která vždycky lámala hlavy archeologům a velmi inspirovala kreativitu právě těch konspiratoriků, je, jak se tam sakra dopravovali ty masivní velké bloky, ze kterých jsou pyramidy postaveny. No, první odpověď je velmi jednoduchá, protože velká část těch pyramid je stavena z vápencových bloků a nedaleko jsou vápencové doly, takže hned vedle...
Ne, nedaleko, přímo tam.
No.
To je prostě, jak kdyby se, já nevím, to je, jak kdyby se zdivil, jak se mohlo na pole trávě dostat ty gigantické chuchvalce sena.
Ano.
Ano, třeba. Právě jako tak, že to pole posečeš a dáš ho dohromady a ono z něho vznikne seno.
No takže dávní inženýři posekali okolní vápenec a udělali z toho posekané vápencové...
Neokolní, přímo ten z toho.
Ano. No ale tak, jako, tak z toho, než jako z vápence vysekali ty kvádry, to chci říct.
Ano, ale jako říkám, ten lom byl vyloženě v Gíze a ty pyramidy stojí vyloženě v Gíze. To není ani, že by to brali prostě třeba přes kopec daleko. To je jako, ty pyramidy byly vyloženě postavené v tom lomu.
Tak. No a ano, Horty už se chytá, mluvíme o kameni, takže Horty, když tak, buď připravena na nějakou trefnou poznámku. Ale nejedná se jenom o ty vápencové, jedná se i o žulové bloky, které jsou především ve vnitřní části pyramidy a ty už tam doly nemají. A opravdu zase už si mohli konspiraci říkat, ano, jasně, takže mimozemšťani, tažné paprsky, lodě, všechno v pohodě. Ale zdá se, že ta odpověď je jednodušší, byly dopravovány po vodě k pyramidám. V Gíze. Laďo, jak to
vidíš? Problém je, že když se, já to vím velice dobře, protože poslední pár měsíců jsem se snažil udělat nějakou ilustraci Gízy a kolem které proplouvají lodě, ale pokud to děláš v recentní době, tak zjistíš, že vlastně Gíza je 10 km vzdálená od Nilu, ne jako pyramida je 10 km vzdálená od Nilu a 10 km není úplně málo, aby to na těch kompozicích bylo hezky vedle sebe a co horší, 10 km je tak daleko, že by to asi komplikovalo třeba i přepravu toho kamení do těch pyramid, těch bloků. Ledaže by tam ta, že by tam tehdy bylo té vody víc někde, teritoriálně.
Protože už v dávné době i inženýři byli schopni trošičku měnit tok řeky Nil. A teda nejenom, že jim měnili inženýři, ale ona tak nějak přirozeně rozhodně tekla blíže než 8 současných kilometrů daleko. A v období zhruba, mezi nepletuli se 3. a 5. dynastií, nebo tak nějak, v letech 2700 a 2200 před naším letopočtem, kdy byly 3 pyramidy Sfinga postaveny, k ním vedlo Cheopsovo rameno. Což jako nebyla přirozená část Nilu, ale bylo to rameno, které bylo vybudováno uměle a právě po tom rameni se doprovaly žulové broky s největší pravděpodobností na zdejších bárkách. A jak na to přišli vydátoři? No, vykopávali a našli zrnka pilu od travin, které jsou vlastně důkazem toho, že tam rostlo.
Jo, což je na tom vlastně to nejpodstatnější, protože ono se jako dlouhodobě spekulovalo, že tam asi nějak ta voda byla, protože za prvý jako nějak tam logicky musela být ti lidi, jako ona doprava po vodě je prostě mnohonásobně i dnes, mnohonásobně levnější než doprava po souši a dnes máme spalovací motor na té souši, ale pořád je asi 6x výhodnější dopravovat náklad na lodích než prostě vlakem třeba. Takže jako a logicky tehdy lidi úplně spalovací motor neměli, aspoň co víme, takže se předpokládalo, že tam asi, plus teda jsou o tom teda myslím nějaký jako zkazky, dobový, tak jak se jako předpokládalo, že tam asi nějak ta voda byla, ale nebylo úplně jasný jak. A tak se spekulovalo o tom, že tam možná prostě bylo ten kanál uměle vybudovaný, což je ale teda jako složitější, ale jako následně se spekulovalo o tom, že tam možná teda jako bylo i to rameno té řeky. Přirozeně prostě řeky trochu mění svoje toky, jak meandrujou a dělají takový ty kraviny, které já se nepamatuju přesně, jak se jmenují, ale prostě
no, meandrují.
Řeky mění se toky v historii, v průběhu přirozeně i bez lidí a mimozemšťanů. A zdá se, že tady to je teda jako jeden z nich, ale jako doposud na to nebyly důkazy. A tím, že se vlastně jako tady v té studii skrz hlubinné sondy podařilo najít stopy starého pilu, který patřil říčním rostlinám, tak je jako logický, že když najdete uprostřed pouště, v úvozovkách uprostřed, stopy vodní rostliny, tak tam pravděpodobně kdysi byla voda a pokud to znáte z nějaký konkrétní vrstvy, tak můžete odhadnout i v jakým období tam ta voda byla a pokud tohle uděláte prostě v několika vrtech, který máte nějak v té krajině poštilovaný, tak v podstatě můžete být, jako tady v té studii byli schopni vytvořit takovou rekonstrukci starověkého toku toho dnes již mrtvého ramena Nilu a opět tahle studie může být použita zase jako nějaký součást metodiky pro sledování tokům jiných ztracených řek nebo ztracených ramen nebo ztracených toků nebo jejich částí v nějakých jiných lokalitách. Takže je úplně v pohodě možný, že třeba spousta dalších obrovských záhad minulosti, typu třeba jak lidi připravovali náklady od někud někam, tak bude vyřešena tím, že tam dřív byla voda. A to by bylo taky fajn jako zjištění asi.
Že, jako ukazuje to dvě věci, že skutečně tak nějak naše planeta se mění i oblasti. Sahara také byla kdysi v dávné době krásnou zelenou krajinou a nyní není. A třeba někdy zase bude, když se změní a potažmo tomu člověk nějak přispěje. A skutečně i Gíza, která kolem Nilu byla vždycky úrodná a hlavní místo civilizace díky záplavám a přinášení živin umožňující zemědělství, tak lidi už byli v té době schopni upravovat tento tok řeky a udělat si třeba rameno. Ne, že by tam od začátku nebylo, ono tam právě pravděpodobně bylo přirozeně, ale jak voda ustupovala, mandrovala, tak si to tam rameno dodělali a což bylo v letech, jak jsem naznačoval, něco jako 2700 až 2200 podle nálezů těch pilů kapradin, které teda označují, že tam muselo být trvalé množství vody a vlhkosti, které aby ty kapradiny rostly, ale pak to pomalinku ustupovalo a v období asi 525 až 332 před naším letopočtem hladina tak výrazně klesla, že jako už tam něco bylo. Dokonce v období Alexandra Velikého právě 332 před Kristem jsou nějaký jako poznámky, že tam byl takový jako čůrek malej, jakože z toho ramene zbyly už jenom takové jako nic moc na přepravu, spíš jenom tak jako na komáry, no. Takže lidstvo bylo technologicky zdatné i v minulosti a nepotřebovalo k tomu mimozemštěny. Je to šokantní, ale je to tak.
Potřebovalo k tomu vodu.
Ano, voda jako základ a proto třeba sníme o civilizacích ve vesmíru, protože vody je všude dostatek, víc než jsme si mysleli. A o tom se taky dám mluvit hodiny, ačkoliv, že na to dneska nemáme žádnou novinku. Ale o tom se třeba povíme v následujících 3 týdnech v našem speciále Věda versus mimozemská invaze, že jo?
Jo, v následujících 3 týdnech, jo? Neříkali jsme, že v létě, na počátku července, že to bude v létě?
Říkali jsme to už červenou,
že to ještě další 4 dny léto, takže jako
Praba.
Super.
No, ale bude to, přátelé, bude to.
Já jsem chtěl říct, že to bude novinka. Nevím teda, kdy vyjde, a protože taková jako novinka, co jako počká klidně. A která už vlastně jako jednou, myslím, v minulosti napůl byla, protože vlastně je to spíš taková aktualizace, ale bude na to něco milého, u čeho můžeme mluvit o UFOnech na měsíci.
Ještě takové ty sexurologické novinky, co zpracovala Nina, ty jsou...
Ty jsou taky work in progress, no. To jsou vlastně poslední, který... Ještě musím, já jsem teďka měl období, kdy jsem uploadoval dlouze spoustu novinek z recentního období, řekněme, ale jako neúplně nutně třeba z posledních 7 dnů. A ty nininy mi ještě teda zbývají jako poslední 2. A dneska teda ještě nová další o misi DART, která příští týden v pondělí v touto dobou se bude blížit k nárazu do asteroidu. Je to asteroid. A teď nevím, jestli to je Didymos nebo Dimorphos, nebo jak on se jmenuje. A prostě to nějaká planetka, do který napálí sonda poprvé v historii cíleně. Nebo oni už teda jako byli, myslím, asi nějaký impaktory v minulosti, ale tady ta má přímo cíleně za cíl změnit trajektory té planetky nebo toho asteroidu. A stane se to vlastně za týden touhle dobou za 4 nebo 5 hodin dalších. A přesně o tomhle se za týden bavit nebudeme, protože Jeron tady myslím nebude, nebo možná tady bude, ale v úterý nebude moc, protože vlastně na ten náraz to jde v 1 hodinu našeho času. A to už se snažíme spát, někteří občas teoreticky.
No a hlavně v úterý, to je taková, můžeme ještě před poslední novinkou udělat takovou drobnou reklamu, že vlastně, nevím teda, co je super tajné, co není super tajné, ale už mě možná Aleš i zmiňoval, že bychom od tyhle ty věci měli pomalinku propagovat. Tak vlastně 27. nebudu tady úplně dělat DART narazí do Dimorphosu, což je měsíček planetky Didymosu. Takže jako bude se pak pozorovat případná drobná změna orbity, jenom aby bylo všem faktům zadost. Ale jedu do Opavy a snad se tam potkám s Jirkou Dobrý z Dobré vědě a dokonce mistrem Martinem Rotou, kterému tímto znovu děkuji za náš rejdík. A budeme točit prý nějaký pořad co by kdyby. A já teda nevím, jestli už je to co by kdyby veřejný, protože něco mi říkali...
Už ano, když to řekl.
Ale jako teď jsem to jako zveřejnil, ale dokonce, počkej, co by kdyby, našlo mi to ČSFD film 2014 a má 61%. Tak to je špatné.
Jo, prosím tě, co bude Martin studovat? Vydá nějakou politologii a kde to bude studovat?
Martin? Já nevím, proč se mě ptáš?
Já ne, tak to je možná si spíš tam jako četu, jestli to někdo neví, třeba, protože jasně.
Co bude Martin studovat? Napište nám
něco, ale kde?
Aby jsme mohli říct, ha, my jsme to věděli.
No jo, a přesně to.
Každopádně budeme natáčet vědecky popozační diskuzní pořad, který se jmenuje Co by kdyby, a když se tak jako koumám, tak na internetu ještě úplně není, takže, ale už jsem dostal nějaký jako echo, že už o tom máme dopředu mluvit a budeme sice točit něco...
Poslední 2 minuty si vymažte z hlavy.
Ano, ale bude něco, ne, nemusíte vymazat, bude něco do záznamu, budeme točit nějaké jako díly do záznamu, ale bude živák na Noci vědců z Opavy přímo. Takže to je 30. večer, tak se můžete vlastně na grand, ne finále, ale grand premiéru těšit a uvidíme, jak nám to bude s Jirkou Dobrým a s mistrem Martinem Rotou a ještě s dalšími hosty klapati. No bude to velkolepé, až možná moc velkolepé, ale uvidíme. Děsivé.
Čímž bychom se mohli vrátit znovu k debatě otázce, kdy budeme dělat mimozemskou invazi a video versus.
Jako hypoteticky můžeme tento týden... Hypoteticky můžeme v ideálním případě asi přes příští týden je to právě tam je moc těch aktivit, víš?
Já jsem tu tenhle týden v podstatě jen ve čtvrtek.
Tak možná ten čtvrtek to tam jako naladíme. Jako
nebo možná...
To...
Ne, ve čtvrtek, protože ne, ve čtvrtek.
Uvidíme, uvidíme. We shall see, přátelé. A ještě konečně, když tady jako máme taky to mezikecání před poslední novinkou, tak dovolte mi poděkovat šťastnému Lukovi, který si obnovil subscribe, neboj. Není to rekordní poděkování dlouho od momentu, kdy se to stalo. Už jsem měl jako delší poděkování několika hodinovým zpožděním, ale díky ti šťastný Luku za saba. A vítám tady i nějaké nové sledující, kteří jsem tady naskákali, protože tady máme, koho tady máme, se musím podívat, kde před, co bylo po tom raidu. Sulo 6969, Galadriel, Four Lives, Zlatý kaktus, ne žlutý kaktus, Mike League 69, Ed Herosos, Arderen Darien, Milkomax, Candy 79, Airpostel Dambík, Tomale zakomplexované a Jimmy CZ. A další skvělí lidé následují a doufám, že se vám tento chaotický pořad líbí. A pojďme pro to poslední novince, která se týká taky dávné historie, takže dodržíme naše archeologii na závěr, ale vlastně i zase biopsychologii, protože se podíváme na to, proč supy nepoletují v Austrálii, jelikož supy...
Paleontologie.
Ano. Paleozo... něco logie. A jelikož supy jsou známy jako polétavci známí ze všech našich dalších těch, teď mě vypadlo to slovo, kontinentů, co jsem hledal. A nicméně v Antarktidě, na Antarktidě a v Austrálii nejsou. A otázka zní, proč? Jako teď byste si mohli říct, prostě Austrálie je taková nějaká, nejí tam zase tolik života, aby měli co žrát. Což tak trošičku možná v dávné minulosti může být návodem, proč tomu tak bylo. Ale ve skutečnosti 50 000 let zpátky pravděpodobně tomu tak nebylo. Totiž vydátoři našli takovou kůstku, nebyla moc velká, jedná se o Tarsometatarsus, neboli běhák, který byl nalezen, taková jako kůzka, co je takhle nad tím pařátem toho poletavce. A věci předpokládali, nebo archeologové předpokládali, že bylo, že se jednalo o kost orla místního, který jsou tam v současnosti jako sledovaní a žijí v Austrálii. A tak to bylo umístěno do muzeí, ale zevrubnější analýzou, současnou analýzou se ukázalo, že ten běhák není úplně uspůsoben k tomu, aby na něho bylo přivázáno svalstvo. Protože, nebo jako připnuto svalstvo, protože vy potřebujete ty svaly, aby třeba orly, který jsou takový jako velmi akční, dokážou chytit ptáka za letu, potažmo hlodavce a udržet zmítející se oběť, tak to sup třeba nemusí, protože jak si sup je zbabelec a přijde na něco, co už je mrtvý a už nemusí jako nic zabíjet. A právě proto má trošičku jinak ten běhák uspůsobený a podrobnější analýza odhalila, že pravděpodobně ten nález, který byl předtím přisknut orlovi, možná byl přisknut špatně, protože by ve skutečnosti byl supí. Takže 50 000 let zpátky pravděpodobně, ale je to mimochodem takový jako jeden ubohej nález, což teda jako není úplně moc. V Austrálii létaly supy, ale již nelétají. To je smutné, co?
No, tohle novinka je taková trochu rychlá, ale jako v podstatě zhrnul všechno, co je podstatné. Dřív nevidělo si, jestli v Austrálii supy byly. Zdá se, že v Austrálii supy byly. Což víme z kosti, o které jsme si mysleli, že není supí a nyní víme, že je supí. Ale já si myslím, že tahle studie je prostě taková jako supa, protože což je tak na půl důvod, proč jako jsem ji tam do toho zahrnul, ale napůl je to prostě i jako klasický hezký ukázání toho, že spoustu důkazů již v muzeích máme, nebo ve sbírkách prostě. Jde o to jenom znovu analyzovat pomocí lepších metod, ať už lepších technických, nebo třeba zevrubnějších statistických metod, což je asi myslím případ spíš ten druhý u tady té studie, že na to prostě nepoužili nějaký nový laser, který by to jako nějak prosvítil jako u nějakých jiných studií v minulosti, třeba když rentgenovali, já nevím, mumie. Jo, tak to jako taky asi tehdy prostě v 12. století úplně ten rentgen neměli, aby jako udělali stejnou studii u nového nálezu. Ale jo, ukazuje nám to zase něco nového dalšího o tom kontinentu, o kterým, který má pověst o tom, že tam jsou ti nejbestiálnější biočichové na celé planetě a nyní víme, že je tam tak živo, že i supy jim vymřeli, což je hezké.
A nevím, mimochodem, jenom ještě zajímavé si tak natrasovat, co vlastně v té době ti supy žrali, protože ona ta Austrálie byla celkem barvitá i na další typy megafauny, které jako byly známy právě, že byly místní australské, že třeba žil tam největší vatčnatec Diptrodon, který měl 3 tuny, takže předpokládám, že místní supy si jako opravdu užili dostatek kvalitní potravy. A dokonce tam žil vačnatý lev Hylakoleo. A já jsem si, když jsem tu novinku četl, tak jsem si řekl, že se musím podívat, jak Hylakoleo vypadal. Vačnatý lev. Fascinující. Takovej tasmánsko-čertovitej lev. A možná to vůbec nebyl lev, jenom prostě tak jako nějak, a měl taky nosák podobný lvu.
To by asi byla otázka z nějaké biologie.
Fascinující. No, každopádně, v té době si supy užívali hodování, ale postupem času pravděpodobně vlivem úbytku megafauny jim ubylo potravy a ona ta Austrálie také měnila své klima. A dneska ale teda v Austrálii není úplně bez mrkožroutů, protože právě jeho roli překvapivě přebrali orly. A proto si tak i možná jako dřívější výzkumníci to trošku popletli, protože místní orly jsou schopni pozbírat ty mršiny těch klokanů popadaných po cestě, když je srazí místní jeepy australský. Takže sice nemají supy, ale orly jejich práci prý vynahrazují. Což je skvělé, že to zaměstnání prostě nakonec nezůstalo neobsazeno.
Je to jak pravil klasik, život si najde cestu a jak se ukazuje v Austrálii, i smrt si najde cestu.
Tak. A tímto jsme se dostali ke konci naší cesty, našeho povídání týdne ve vědě. A příště, přátelé, se můžete těšit na další povídání týdne ve vědě, protože od nového roku nebo nového semestru školního, který nám teď začíná na vysokých školách a i kde jinde už začal třeba na středních školách základních 1. zářím, tak budeme zase pokračovat pondělními pravidelnými týdny ve vědě. Zase s přestavičkou, že občas tady byví Ládě na střídečku, občas objeví někdo nový, možná někdy iluminátor, možná někdy hosté, takže se máte těšit na velkou řadu úžasných a skvělých hostů. Nicméně pokračuje naše spolupráce s kolegou iluminátorem. Takže se můžete těšit na jeho zajímavé pořady. A jestli teď si Matím vybavu, my jsme se bavili o čtvrtku, ale tady se něco naznačovalo o nějakým streamu dalším, nepletuli se.
Ve středu mám předběžně domluvený stream na téma války na Ukrajině, který by měl dělat Iluminátor, možná se tam ukážu já, ale asi nás tam zatím musí být 50. Kolegy ze stránky válka je vždycky stejná, nebo se nemění, nebo nějak, tak se to přesně jmenuje.
Jako prostě War Never Changes.
Ne, to jsou lidi, kteří stopují průběh konfliktu dlouhodobě a válku a tak dále. Ale ještě se to teda nestalo, takže je úplně v pohodě možný, že ve středu pravděpodobně kolem 8. Ale který jako my jsme o tom streamu dohodli už nikdy na jaře a pak se to nestalo. A teď vzhledem k tomu, že se tam dějou zase nějaké aktualizace, které se tam mezi tím neděly, tak mi přišlo fajn to oživit, ale ve středu vlastně tady můžu být jen tak jako na půl hemisféry, i když tady byl a zase jako nemusím být všude, ale. Vlastně to zhazuju na Tondu, ale vlastně jsem to inicioval já, takže uvidíme, jak se to vlastně podaří a jak už to tak chodí, ale my tu vlastně nebudeme, my bychom tu vlastně měli v ideálním případě být my lidi z VČK jen jako moderátoři a lidi, co se ptají na ty informace někoho, kdo se o tom zabývá tomu tématu dlouhodobě, což jsou tady ti lidi z té stránky.
No, dali jsme si aspoň tak jako veřejným prohlášením takový příslip, aby jsme to neporušili a fakt to skutečně udělali, což je super, vždycky. Každopádně.
Co uvidíš, to je super.
To je tak. Přátelé, to je, tímto jsme se dostali ke konci naší komedie.
Ještě možná bych zmínil jednu věc.
Okay.
Příští týden, když tady Jeron teda nebude, protože bude někde opavit, tak já bych možná chtěl udělat stream, ale jelikož já to neumím, tak k tomu budu opět potřebovat Tundu nebo někoho. Na téma mise DART, který možná bude v úterý, pokud bude. a proberem obranu proti asteroidům s někým, v ideálním případě opět ne se mnou, nebo jako já tam možná budu, jako jo, ale nechci být tam mluvící hlava, protože si myslím, že je dobré se na to pozvat někoho jiného, a tak uvidíme ještě, koho si pozvem. Ale Dušana si schováváme, jestli někdy odstartuje SLS nebo Starship, tak
trošku to trvá.
Asi nebude Dušan, ale těch možností dalších není moc, takže jedna z těch možná dalších možností to teoreticky bude.
Ano,
a nebo jeden z těch nám řeknou, že ne, a nebude to nikdo. A
jeden z těch tří dalších pravděpodobných hostů to nakonec bude. No,
ano.
Uvidíme. Tak a teď už opravdu končí naše komedie, Vida zvítězila a i mikrofon žije, a chtěl bych na tomhle místě poděkovat všem, co podporují Vidátora našimi příspěvky, protože jsme se trošku rozrostli a sice nám díky rozrostu poklesly příspěvky, ale my už se s tím nějak vypořádáme a třeba nový semestr přitáhne nové diváctvo a tím i zvýší se vaše příspěvky a nebo na vaši nový podporovatelé, takže děkujeme hlavně těm, co nám setrvali přízní i podporou, kterými jsou, a nebo můžete nás podpořit na stránce Startovač, či na Twitchi, či na YouTube. A na stránce Startovač si nás můžete najít jako projekt Vidátor, stát se našimi patrony od 50 korun až po 500 korun, pokud jste velmi bohatým Elonem Muskem nebo něčím podobným. Takže moc díky anonymům, kteří nás podporují, a ještě si nevšimli, že tam můžu napsat své jméno, aby jsme jim poděkovali, ale díky taky těm, co nás podporují jmenovitě, kterými jsou Tlanta, Martin Imlišek, Karlovan Bluberge, Štěpán Ladislav Cupa, Tomáš Lapka, Lukáš Hakl, Turek Jirka, Tomáš Zita 333 Stříbný Stříkaček, Jitka Aden Samovar, DJ Sklamal Kandis, Petr Hrabec, Praxi Dajk, Tom Smolek, Jakub Halma, Lukáš Nevoslavaj, CZ, Sobolí Uchovíč, Arara Kasi, Max Velovi, Demoni, Jakub Podlipný a Zeusovo, tedy Diovo. Sledujete nás i také na kanále YouTube a můžete i tam se stát našimi členy našeho kanálu. A teď jsem to tady blbě přepnul, protože jsem se ukliknul, takže díky těm, co jsou členy našeho kanálu, který jsou kolega, se kterým budeme právě dělat pořad brzy v Opavě, dobré vědět. A Miloš Kvasel, Tomáš Bran, Jiří Navidon, Josef Hopman, Sir Aleksevič Kuzněcov, Martin Holec, Robert Dračák, Josef Kukla, Václav Klement, Jaroslav Linka, Vektor, Jefferson Hubman, Urban a Miroslav Šindelka. Také nás můžete podpořit na Twitchi, kde stát se subscribery našeho kanálu, či nám hodit nějaký donaty. Máme to i specifický donate nad 500 korun, který je poslán vždycky iluminátorovi, aby měl z čeho tak nějak iluminátorovat. A možná poděkuju těm, už se konečně naloudovali, co nás sabují, kterými jsou staří dobří i mladí noví. Gandhi 42, Slovensko, Sobolí Ucho, Uva, Gabriel Čech, Maldas, Martin Fenry, Mr. Martin Rota, Platiplat, Nelák 77, Izdaba Rosák, Marvin 42, John Deš 65, Terizov, Maštum, Tyveru 47, Jan Otrovec, Automanek, Samar, Žunda, Vara 13, Heliodorsen, Lamry CZ, Stefy Třetí Veliký, Ušák CZ, Šťastný Luk, HVV 333, Stříbrný Stříkaček, Krimion, Plíhy, Andra Salcman, Bádvo, Luda a 4 sedmičky, Lucif, Samporax, Rudin 1, Galo CZ, Textuber, Adela už večeřela, Denis Pechel 9, John K3, Paul Cortez CZE, Nasr 174, Karin 139, CDF, Pakonina, Frozen Johnny, Morčátko 02, Sleeperci, Amperpa, Flav CZ, Mirland 007, Mrskman, Tonda Mikasan, Vixena, MTM, Hanako, Hime, Patrik Kořenář, Hinek 09, Pan Bubos, Deně Kaplan, Terezite CZ, Vojda z 91, Pekimen, Martin Hoch, Alois Enroll, 3, Ivan Sopira, Erto Monopolon 82 a Teres NA. Díky taky našim drahým moderátorům, který tady dneska moderovali, a palce letí nahoru a já letím za synkem, protože jdu aplikovat výzkum 8 plus 5 a uvidíme, jestli to půjde.
Takže tak jo, si... ale musíš to otestovat na nějakých dalších dětech, takže...
Tak budeme krást cizí děti a budeme zkoušet.
Buď to, anebo musíte udělat další. Několik, aspoň tak třeba 5, 10, 15, nějaký normální vzorek. Že?
To už bych si asi moc nezastavoval a nedělal asi nic jiného. Přátelé, naviděnou a nechtí věda s vámi a třeba se uvidíme. Dneska, zítra, kdo ví, musí makat. Čágo.
Kdo ví, já ne. Čusbus.
Jo, a dejte někam rejt samozřejmě. Neutíkejte, budete někam narejdem. Bez tak. Počkat, no dobrý. Čau.